ugens tema på DAM-radioen.
Hvad er det ydre rum for en størrelse? Ja, mange mener jo lige frem, at universet er uendeligt. Det kan vi mennesker godt have svært ved at forholde os til, for ifølge vores opfattelse har alt jo en ende. Så hvad er det, at universet indeholder? Det spørgsmål er gennem de sidste mange årtier blevet stillet over hele kloden. Vi er den dag i dag stadig i gang med at besvare spørgsmålet gennem rumforskning. Og rumforskning er ikke kun noget, som russerne og amerikanerne har patent på. Også vi her i Danmark beskæftiger os med rumforskning og rumteknologi. Et af de steder er DTU Space, hvor Eigil Friis Christensen er direktør, og velkommen til programmet, Eigil. Hvad er DTU Space?
DTU Space, det er Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Og det er jo et nyt institut, som blev dannet i forbindelse med, at man skulle fusionere nogle af sektorforskningsinstitutterne ind i universitetsverdenen. Og det må man sige, de dele, som det består af, det består af det gamle Danmarks Rumcenter, som plus to afdelinger, som i forvejen lå på DTU inden for DTU Elektro, eller Ørsted DTU, som det hed dengang. Men Danmarks Rumcenter er også, vil man sige, resultatet af en fusion, nemlig mellem det gamle Dansk Rumforskningsinstitut, som har eksisteret siden 68, og samt sektorforskning i geodesi, det tidligere geodetiske institut, som havde en mellemstation på kort- og matrikelstyrelsen, og som så blev udsondret og blev lagt sammen med Dansk Rumforskningsinstitut til Danmarks Rumcenter i erkendelse af, at geodesi i dag og den måde, man bruger de nøjagtige målinger på, det er jo hovedsageligt baseret på space, GPS-satellitterne for eksempel, ikke? Som bare et udtryk for det.
Ja, her der er du jo så direktør. Hvad indebærer dit job?
Altså, mit job er jo selvfølgelig at være ansvarlig for hele operationen og også udviklingen af Rumforskningsinstituttet. Og mit hovedjob i virkeligheden, det er jo at arbejde sammen med de udenlandske institutter og institutioner og organisationer, fordi rumforskning er jo global og har altid været det internationalt. Så må man sige, den globalisering, vi snakker om, den er jo sådan set ikke ny for os. Den har altid eksisteret. Vi er jo afhængige af udlandet, hvis vi skal sende vores satellitter op. Selvom vi har lavet en satellit, det er den dansk største satellit, som blev sendt op i 1999, så har vi stadigvæk jo ikke mulighed for at sende dem op. Vi laver ikke raketter i Danmark. Og det er også sjældent, vi laver satellitter. Så Ørsted-satelliten er som sagt den første, men det er også indtil videre den sidste satellit. Så det der er vores hovedopgave, det er at lave instrumenter til satellitter og forstå, man vil sige, data fra satellitter. Dels europæisk og dels NASA, og vi har også, man vil sige, kontaktet til de japanske rumfartsselskab.
Hvis nu vi sådan skal sammenligne os lidt internationalt set, hvilket niveau befinder dansk rumforskning sig så på?
Altså efter, man kan sige, at vi sendte en satellit op i Danmark, så tilhører vi jo, man vil sige, den klasse af forholdsvis få nationer, som selv har egne satellitter i rummet, og den eksisterer jo stadigvæk også, satellitten. Men når man skal snakke om niveau, så kan man jo snakke om det på to ledder. Dels kan man snakke om, man vil sige, et niveau inden for et lille område, eller man kan snakke om bredden. Og det man kan sige, er, at vi jo i Danmark jo har begrænsede muligheder. Og derfor har vi fokuseret på at være gode inden for nogle helt bestemte områder. Og blandt andet det, som Ørsted gjorde os gode til, det var nemlig at studere jordens magnetfelt. Og der er vi jo de fremmeste i hele verden. Vi er nemlig også hovedforslagsstiller til efterfølgeren for Ørsted. Og det er tre satellitter, som ESA sender op næste år, 2012, som er ved at være færdigbygget, og som skal faktisk lave det samme som Ørsted-satellitterne, bare måske 10 gange bedre, og til en 10 gange så høj pris. Men så har vi også, må jeg sige, en god tradition inden for netop tyngdemåling, hvor vi kigger på, jamen, hvad betyder tyngden? Hvad er det et udtryk for? Fordi hvis tyngdefeltet ændrer sig, og det kan vi måle med satellitter meget nøjagtigt, så betyder det jo, at noget af massen på jorden har flyttet sig. Og det er noget, som vi er eksperter i, dels fordi vi har lavet flymålinger i mange lande, altså vi har lavet flymålinger af tyngdefeltet, Og det kan vi så, den viden kan vi så bruge i forbindelse med satellitmålinger. Der laver vi ikke selv instrumenterne, men der er vi med til at fortolke, og vi er med til også at lave det, der hedder kalibrering og verifikation. Vi laver flyvemålinger samtidig med, at der er satellitmålinger, således at man kan kalibrere satellitmålingerne i forhold til virkeligheden, som vi så siger, er flymålingerne. Så vi har, man vil sige, en ekspertise inden for nogle områder, blandt andet instrumentering i forbindelse med magnetometer. Vi har leveret, man vil sige, de mest præcise magnetometriske, altså målinger af magnetfeltinstrumenter, til, man vil sige, stort set alt, hvad der har målt magnetfelter omkring jorden i de sidste 20 år efter Ørsted.
Men hvad er sådan den overordnede målsætning med den her forskning?
Den overordnede målsætning, det er selvfølgelig dels at forstå jorden og universet. Altså det er jo så et andet af vores man må sige, emneområde, det er nemlig at kigge på universet. Vi har også specialiseret os i røntgenstråling og røntgenstråling, som siger noget om universet. Så det at forstå universet, men man kan sige også måske og specielt at forstå samspillet mellem universet eller solsystemet og jorden som et system. At forstå jorden og forstå alle de variationer, der er i jordens omgivelser og også på selve jorden. Forstå dem ved at lave meget præcise observationer og målinger af, hvad det er, der sker på jorden. Fordi det er jo den måde, som vi allerbedst kan forudsige i fremtiden. Det er nemlig ved at forstå de variationer, vi allerede har set, ved at måle dem meget nøjagtigt over hele jorden.
Hvis nu man sidder derude og tænker, at det her det lyder rigtig spændende, så er det jo faktisk muligt at uddanne sig, fordi DTU Space tilbyder en lang række studielinjer og kurser inden for rumforskning og rumteknologi. Hvilke krav skal man opfylde for at blive optaget?
Ja, og når du siger det, så har vi i forvejen altså nogle studielinjer, men vi er faktisk ved at lave en helt ny studielinje, eller en helt ny uddannelse, kan man sige, som hedder Earth and Space Physics and Engineering, som ligesom sammenfatter det, som vi kender fra rumteknologien, med det, som vi også kender fra geofysik, nemlig ønsket om at forstå jorden og alt det, der foregår på jorden. Så vi kombinerer de to ting i en ny uddannelse, som vi antageligt starter næste år. Og den uddannelse, den vil blive baseret på, at man kommer ind med de samme krav, adgangskrav, som man skal ind til en uddannelse i fysik på DTU, altså fysik og nanoteknologi.
Men hvor svært er det sådan at blive uddannet i rumforskning eller rumteknologi?
Ja, det er jo ikke sværere end alt muligt andet, kan man sige. Det er jo de samme basale kundskaber inden for naturvidenskab og teknologi, som man skal kunne i forhold til en masse andre uddannelser. Det, der nok er specielt for os, men også med styrken og fascinationskraften, det er jo, at vi har, man vil sige, næsten alle projekter, vi har, dem laver vi jo i internationalt samarbejde, og det betyder, at alle de studerende, der kommer ind der, de får mulighed for også at arbejde sammen med udenlandske, både studerende og med udenlandske forskere, og blive inspireret af det.
For mange, der lyder det her måske sådan lidt ikke så håndgribeligt igen. Hvordan kan rumforskning og rumteknologi komme også jordboer til gode?
Jamen, det er jo netop derfor, at vi laver den nye uddannelse, for også at signalere, jamen, vi skal ikke bare alle sammen være rum- og raketingeniører. Rumforskningen, man kan sige, er jo noget, som vi, eller resultaterne af rumforskning er noget, vi alle sammen mærker i dagligdagen. Altså, man kan sige, bare det eksempel at se vejrudsigten i tv, som vi ser hver dag, den er jo baseret på, at vi har en satellit, eller har flere satellitter ude i rummet, som kigger på skyerne, og hvor vi fortolker de data, vi får ved at fotografere skyerne inden for forskellige filtreringsområder, altså lysområder. Men altså hele vores kommunikation er jo rumbaseret. Hele vores forståelse af jorden som system er, og vil i hvert fald i meget højere grad blive rumbaseret. Katastrofer og den slags, hvis du skal monitere dem og bringe hjælp ud til områderne der, hvis du skal varsle tsunami osv., så skal du også få bringe den information og forstå den information. Og det gør du meget, meget, meget bedre ved hjælp af instrumenter i rummet. Så derfor er det, som vi får ud af rumforskning, det er jo, man kan sige, det er fremtidens infrastruktur, og det er der sådan set, det er allerede dagens infrastruktur. Jeg tror ikke, du ville kunne tænke dig, må jeg sige, en tilværelse, en teknologisk tilværelse, uden at der var satellitter i rummet. Det vil, du vil mærke det med det samme, og det er også derfor, man er meget, meget nervøs for de store, hvis der kommer nogle store soludbrud, og som ødelægger teknologi, ødelægger satellitterne, det gør de jo indimellem, at have reservesatellitter parat og så videre. Eller hvis der skulle komme en rigtig stor en, som altså som ville ødelægge selve vores kommunikationslinje og ikke bare elektricitetsforsyning og den slags ting, som er sket flere gange.
Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at runde lidt af med et lidt alternativt spørgsmål. Nemlig et spørgsmål, som en del sikkert går rundt og tumler med en gang imellem. Tror du, at der er liv i rummet?
Nu beskæftiger vi os normalt ikke med tro. Altså, vi prøver gerne på at komme med nogle udsagn, som er baseret på ting, vi kan observere. Det er jo sådan set det, der er kendetegn for naturvidenskab. Men man kan også tale om tro i forbindelse med sandsynligheder. Og sandsynligheden for, at der er liv andre steder i jorden, altså sandsynligheden for, at der er de samme typer, den samme type baggrund og til stede i form af molekyler, i form af lys og i form af energi og den slags ting der, den er rimelig stor, hvis du kigger på hele universet. Spørgsmålet er så, om vi nogensinde får kontakt til de livsformer, som så eksisterer ude i rummet. Om vi har den samme, om vi er på det samme sted, eller om vi overhovedet så altså, kan retningsbestemme vores kommunikation, så at vi kan forstå sådan nogle livsformer og få man vil sige, oplysninger tilbage derfra. Og for at sige, selvom man siger, at der måske er en rimelig sandsynlighed for, at der er liv i rummet et andet sted, altså at der er de samme forhold til stede, så vil det jo også, fordi universet er stort, være mange, mange, mange lysår væk. Og det vil sige, at kommunikationen mellem os, hvis vi regner med, at lyset er den hurtigste form for kommunikation, er jo også forholdsvis min lille.
Tak til direktør hos DTU Space, Eigil Friis Christensen. Er du blevet interesseret i rumforskning eller uddannelse på området, så kan du altså besøge DTU Space på hjemmesiden www.space.dtu.dk. Mit navn er Thijs Lindholm, og det er var ugens tema om mennesket i rummet.